Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Hari ini masuk ke episode 2 podcast dari Cerita Suka-Suka. Dan hari ini saya pribadi ingin bercerita tentang bucin halal. Tapi sekarang ceritanya gak sendiri ya, tapi hari ini ditemenin sama teman saya. Hai.
Hai, halo-halo semua.
Apa kabar?
Alhamdulillah.
Baik ya, sehat ya.
Sehat.
Beliau, dia ini udah ngajar di salah satu sekolah di Bandung ya?
Bandung.
Di Bandung, alhamdulillah gitu ya. Beres lulus langsung dapat pekerjaan.
Alhamdulillah, suatu ya rezeki juga lah ya. Kita nggak pernah tahu kedepannya. Padahal saya mau fokus nganggur dulu ini tuh. Tapi jadinya langsung ada ini ya.
Langsung dapat pemasukan gitu ya.
Alhamdulillah.
Oke, jadi tema besar hari ini tentang bucin halal. Kenapa saya ingin cerita kayak gini? Karena memang saya punya keresahan tentang konteks ini gitu ya, bucin halal. Nanti saya bakal cerita lah ya, sharing sama dia tentang bucin halal.
Gimana? Emang ini yang apa, quarter life crisis banget kan ya.
Ya mungkin lah ya, jadi baru pada lulus bingung mau kemana gitu.
Emang konten yang cukup menarik menurut saya, makanya saya tertarik apalagi membahas mengenai bucin halal. Padahal belum dihalalin juga yeah. Kan gitu ya, gak apa-apa lah.
Menurut kamu bucin halal itu apa sih? Kalo konsep bucin halal gitu, bucin halal.
Menurut aku ya bucin halal tuh jadi bucin tuh sebenarnya nggak ada istilah bucin kan. Bucin tuh bagaimana kita mengekspresikan rasa cinta kita terhadap seseorang ataupun sesuatu gitu. Cuman halal di sini maksudnya itu setelah menikah gitu lah. Kadang kan kita kalau misalnya bucin sebelum halal ya istilahnya pacaran gitu. Pacaran kan konteksnya negatif. Nah, aku tuh mau bucin yang halal, jadi setelah menikah.
Oh,
karena
jadi
itu tuh banyak banget pahala yang didapat.
Aduh. Gitu. Jadi kayak istilahnya pacaran halal, pacaran setelah menikah mungkin
nah,
ya.
Itu bucin bisa, halal.
Bucin halal itu pacaran ya, setelah menikah. Tapi
kalau aku bahasnya gitu.
Tapi kalau saya sendiri nangkep tentang bucin halal itu seibarat hanya sebuah pembenaran untuk nolak seseorang sih sebenarnya ya, sebenarnya untuk beberapa kasus kayak yang ya aku pengen dihalalin dulu gitu, padahal mah ya karena kitanya itu ditolak aja gitu. Jadi kayak dulu mah ditolaknya teh kamu terlalu baik buat aku, nah sekarang mah ditolaknya aku mau dihalalin, nah kayak gitu gitu.
Oh iya, bisa juga ya, ada dua konsep yang berbeda berarti.
Nah karena ya itu kan saya mah nangkapnya seperti itu. Karena saya mikir mah apa ya bucin halal teh ya sepakat sih ketika pacaran setelah menikah, tapi kalau saya pribadi itu nggak bisa kalau belum kenal langsung nikah gitu, harus melewati proses tuh, proses yang selama ini terpikirkan ya pacaran gitu. Tapi kalau menurut kamu gimana nih?
Kalau menurut aku sih ada proses ta'aruf di situ, bahkan banyak teman-teman aku nih yang melewati proses tersebut. Jadi bucin halal di sini mereka baru kenal pertama, terus melewati proses ta'aruf. Ta'aruf itu ada, artinya pengenalan kan, di mana calon pasangan itu memberikan CV-nya nih.
Waduh.
Jadi ada CV ta'aruf, di situ kita kasih apa informasi pribadi, terus kasih apa visi misi, terutama yang paling penting itu visi misi pernikahan, apa yang akan dilakukan setelah menikah. Karena pernikahan itu kan bahtera apa samudra yang luas yang harus diarungi gitu ya.
Ini kebanyakan makan kuat cinta kayak gini.
Cinta, jadi mau dibawa kemana bahtera ini itu harus jelas visi misinya. Jadi dilihat dari proses ta'aruf.
Nah, berarti sebenarnya kita udah sepakat gitu ya bahwa perlu ada proses dari sebelum menikah kan. Cuman yang saya tangkap proses yang kamu bicarakan itu ya tentang ngirim CV atau proposal mungkin ya, CV atau proposal pernikahan kayak gitu. Nah kalau saya pribadi mah justru obrolan tentang visi nanti mau dibawa kemana, terus masalah mungkin finansial. Bahkan mungkin juga preferensi seks di sini bukan nanti ewi-ewinya seperti apa gitu, tapi kayak yang punya berapa anak kedepannya kayak gimana, itu juga kan perlu diobrolkan gitu ya. Nah kalau saya mah proses itu teh bukan hanya dari selembar CV dikenalkan gitu, tapi dari sambar CV diceritakan, tapi emang perlu obrolan gitu, perlu ngobrol itu teh gitu. Tapi ya itu mah entah kenapa gitu ya, saya berpikirnya ya itu teh ada way prosesnya teh di pacaran, walaupun sebenarnya saya yakin mah pacaran itu hanya salah satu cara yang bisa dilalui untuk kepernikahan gitu ya, kecuali untuk para fuckboy.
Jadi emang beda kan kalau misalnya pacaran, mungkin kita udah kenal duluan, udah dulu sampai ada rasa suka dan klik, terus pacaran. Nah kalau ta'aruf mungkin beda, ta'aruf tuh kita bener-bener ngasihin CV ini ke Murobi, nanti Murobi yang akan mencarikan mana nih yang sesuai dengan
kriteria kita. Murobi itu macomblang mungkin
ya, mirip-mirip
macomblang.
Jadi dilihat dan memang pertanyaannya itu sangat-sangat rumit banget, bahkan yang bikin aku sendiri pusing buat ngisi CV ini. Contoh kayak
kamu ada CV-nya?
Ada dong.
Udah dikirim?
Belum.
Oh, bukan. Oh, ini contoh CV aja, bukan CV buat kamu. Saya kira CV buat Anda ini.
Nanti langsung lah. Jadi kayak yang paling susah sih ini visi misi pernikahan.
Bahasa sederhananya mungkin ini pernikahan mau dibawa kemana, arahnya seperti apa.
Karena pernikahan itu ibadah seumur hidup, makanya dan harus jelas.
Dan akan seperti apa proses di dalamnya gitu ya. Mungkin proses yang di dalamnya yang tadi udah disebutinnya, mungkin keuangannya kayak gimana, iya, preferensi itu, anak kayak gimana, dan mungkin ada beberapa hal yang disepakati nanti, iya, untuk ke pernikahan. Kayak itu mungkin ya bucin halal versi saya dan teman saya ini,
iya,
gitu ya.
Betul sekali.
Terus menurut kamu ini mana? Hubungan yang ideal itu gimana sih? Hubungan, maksudnya hubungan laki-laki perempuan ya, dan jelas yang maksud hubungan di sini adalah lebih dari teman gitu. Hubungan ini menurut kamu yang ideal itu yang kayak gimana?
Ideal tuh yang mengerti satu sama lain. Karena kan ibaratnya hubungan itu kita nggak bisa cari pasangan kita yang sama, yang serupa. Jadi kita ketemu pasangan kita itu karena adanya perbedaan gitu. Makanya kita harus saling mengerti lah bahwa perempuan seperti ini, laki-laki seperti ini, kesibukan Anda seperti ini, kesibukan saya seperti ini. Jadi sama-sama mengerti gitu, ideal. Termasuk dalam hal komunikasi. Komunikasinya yang apa ya, yang baik gitu. Enggak apa ya, maksudnya kadang niat kita baik, tapi karena cara menyampaikan kita salah, itu kan bisa termasuk salah satu komunikasi yang tidak harmonis.
Bisa dicontohkan nggak? Maksudnya niatnya baik, tapi penyampaiannya tidak baik, jadi ya orang yang nangkepnya pun jadi nggak baik kan?
Ya, jadi ada
cerita, misalnya
yang satu ibunya tuh kehilangan anting, yang satu bapaknya kehilangan ban sepeda motor, misalnya.
Jauh banget ya dari anting.
Gak, misalnya kehilangan. Nah, si ibu ini sebenarnya punya niat baik, ingin menjual antingnya untuk menggantikan
ban
sepeda motornya si bapak. Terus si bapak juga ya udahlah, punya niat baik, ngejual aja lah motornya buat beliin antingnya si ibu. Tapi karena nggak ada komunikasi yang baik, padahal niat mereka sama-sama baik, itu kan jadinya si pas si bapak ngejual motor dapetnya anting kan, anting sebelah. Terus si ibu nanti ngejual anting, dapetnya
bannya doang.
Dapetnya
jadi nggak win-win solution.
Jadi nggak ada solusi. Nah di situ makanya perlu adanya komunikasi. Sampaikan.
Ya. Sepakat sih. Kalau menurut aku juga inti dari hubungan tuh komunikasi gitu ya. Karena kita kan dua manusia kan interaksinya dengan komunikasi ya. Nah komunikasi ini yang kadang, jadi gini, aku pernah baca satu buku yang cukup bagus, namanya Man from Mars, Woman from Venus. Kayak gitu. Jadi laki-laki dan perempuan membawa egonya masing-masing, mereka dan membawa sifatnya masing-masing dari planet asalnya ketemu di bumi, yang pada akhirnya ya gak saling mengerti lah. Venus punya budayanya sendiri, Mars punya budayanya sendiri, yang ya kurang lebih sejauh yang aku baca dari buku itu, intinya emang komunikasi, gimana caranya ngerti si perempuan juga. Ternyata kan banyak tuh kayak kuat-kuat galau tuh kayak yang perempuan, aku
yang mana dulu nih, kuat-kuat
laki-laki galau, emang tidak dulu pernah mengerti kita. Padahal sebenarnya untuk namanya juga kan saling mengerti, artinya kan dua-duanya gitu ya. Maksudnya perempuan yang ngerti laki-laki, bahkan laki-lakinya pun mengerti perempuan kayak gitu. Dan yang saya percayai sih, saling mengerti ini tuh dibangun dari komunikasi. Jadi jangan harap bakal saling mengerti kalau nggak ada komunikasi. Kayak gitu.
Intinya komunikasi sih penting, cuman bagaimana cara menyampaikannya.
Cara menyampaikannya juga memang perlu dilatih, dalam artian kan yang tadi ya, bisa jadi orangnya teh memang punya niat baik tapi penyampaiannya enggak baik, jadi
enggak ngomong apa-apa kan.
Bisa enggak ngomong apa-apa ataupun kalau menyampaikan jadi ngerasa enggak enak gitu kan, padahal mah baik gitu. Kayak pernah nih. Waduh, diceritain jangan deh. Kayak jadi pernah punya pacar gini, protes apa tuh?
Kapan?
Kampus. Cerita gini, protes lah. Kenapa sih gak ngabarin? Seharian kan gak ngabarin tuh.
Kamunya?
Dia. Ya intinya mah gak chattingan aja ya. Aku protes, kenapa sih gak ngabarin? Sebenarnya kan intensi aku kayak yang kamu teh kemana gitu. Kok nggak ngabarin, cuman yang keluar yang komunikasi aku ya malah jadi kayak dalam tanda kutip marah gitu ya, dengan bahasa kamu teh kemana sih gak ngabarin. Itu kan jadi kayak niatnya beda, output beda gitu kan. Berarti kan itu dia bilangnya kayak gini, apaan sih harus kabaran tiap waktu, kayak cinta monyet SMP aja, anak sekolahan aja. Waktu itu jelas marah dong akunya gitu, kayak anjir apaan gitu, maksudnya apa gitu, kayak yang ya aku pengen tahu kamu kemana, intinya aku pengen diperhatiin. Ya jelas aku juga salah gitu ya dengan kayak gitu, cuman komunikasi yang dia sampaikan ke aku juga malah jadi outputnya kayak gitu, berawal dari yang akunya salah komunikasi tadi, padahal kan intensinya baik. Dan ternyata setelah tahu gitu ya kenapa dia ngomong kayak gitu, aku udah taunya pas putus sih. Waduh. Jadi udah putus dulu, jadi tahu gitu intensi dia kenapa ngomong kayak gitu deh. Jadi menurut dia ya hubungan udah umur segini mah kayak yang ya aku tuh ngerti kamu tuh punya kesibukan, aku juga punya kesibukan, jadi kita tuh nggak perlu chattingan tiap saat teh gitu. Cuman kan output yang keluar malah jadi kayak apaan sih kayak gitu. Nah kan berarti sebenarnya kan tahap ingin saling memahami tapi malah jadi hancur gara-gara salah ngomong kan, salah komunikasi, anjir kok malah jadi kayak gini gitu kan. Itu makanya kayak hubungan ideal yang menurut kamu adalah saling mengerti, saling memahami yang basisnya komunikasi. Kalau aku mikirnya hubungan yang ideal itu adalah hubungan yang jujur. Hubungan yang jujur gitu. Hubungan yang apa adanya. Sebenarnya aku dapat konsep hubungan jujur ini juga bukan semata-mata aku dewasa dan langsung nemu, enggak gitu. Aku sering, mungkin kamu tahu, seorang konten YouTube, ya dia sering cerita bahwa udah jadi orang jujur aja. Mungkin kamu tahu si Uus, Uus tahu. Nah, kalau kita lihat konten-kontennya kan, ya dia kayak mengkampanyekan ya udah jadi jujur aja, dan jujur juga ternyata nggak selamanya baik, pasti ada konsekuensinya. Nah makanya kayak yang pengen berhubungan, bukan berhubungan gimana ya, maksudnya menjalin hubungan, kok berhubungan sih, menjalin hubungan dengan perempuan tuh pengennya jujur di awal.
Contohnya gitu. Gimana?
Kayak misalkan kayak gini, aku ketemu sama perempuan nih, ini idealnya ya, sebenarnya aku juga belum ngelakuin ini gitu, tapi idealnya kayak gini. Aku ketemu sama perempuan, dari awal aku udah bilang kondisi aku kayak gini, aku mencari wanita seperti ini, aku kalau misalkan menjalin pacaran seperti ini, lalala ya, jujur aja belak-belakan di awal. Jadi masalahnya nanti cewek itu akan nerima, dan sebenarnya ceweknya juga bisa berhak gitu ya, bahwa ya aku juga kayak gini, kalau kita klop match ya udah jalan aja gitu, tapi kalau enggak ya udah, dan itu pun enggak jadi karena gini, takutnya aku jadi jelma fake, aku jadi orang yang berbeda, tapi di tengah-tengah dia kaget gitu, bahwa oh ternyata aku tuh seperti ini gitu. Kayak yang anjir aing dibohongin lah, dulu mah geningan manis kok sekarang mah jadi cuek. Padahal kan bisa aja di awalnya bilang gitu, aku mah kalau lagi fokus ke kerjaan bisa jadi sangat cuek gitu, kan itu lebih enak gitu ya. Tapi karena biasanya aku perhatian di awal, tapi di tengah-tengah tiba-tiba jadi cuek, dia jadi kaget ngerasa anjir ini kok cuek banget gitu. Yeah. Ay, kemana yang PDKT kemana, perhatian banget. Oh, yeah. Lagi nyoba kayak gitu, cuman belum sampai ke situ, masih ya masih belajar. Jadi hubungan yang ideal menurut kita ini, ya menurut kamu sih, tapi pada intinya benar komunikasi dan jujur gitu.
Tapi kalau untuk yang jujur sendiri itu gimana, kalau misalnya kadang kan nggak mau nih langsung jujur di awal, ya udah jalanin dulu aja lah.
Nah, justru
nanti aja kita lihat.
Nah, ada beberapa orang yang sebenarnya bisa mengambil resiko itu, dalam artian yakin mana mau jujur. Ya. Jujur di awal sejauh itu gitu, kayak ya sok aja. Ya sok aja we, kalau mau jujur di awal. Bahkan sekarang aku juga masih ragu gitu ya, apakah ini teh benar atau enggak. Tapi kayak yang ya daripada di tengah-tengah ketahuan bohongnya,
jadi
ketahuan.
Itu, sebenarnya mirip kayak visi misi pas arus juga kan, kita
di awal tuh udah belak-belakan kan.
Ya,
saya nikah ke sini. Jadi kan kalau yang ya amit-amit gitu, yang fake kan kayak yang kelihatan bahwa ya yang bagus-bagusnya doang ditonjolin gitu. Tapi ketika di tengah-tengah dianya jadi jatuh, nggak sesuai dengan apa yang pernah PDKT-in, jadi kayak yang jingko kayak gini gitu kan.
Aja bener, banyak kan ada ada yang kayak memes kayak gitu, yang pas PDKT manis, udah pacaran biasa, udah pergi udah nggak biasa lagi gitu. kayak strangers.
Ya itu sih yang jadi hubungan ideal versi kita adalah komunikasi dan kejujuran. Nyambung ke yang tadi, masalah komunikasi. Kan biasanya komunikasi perempuan pada umumnya adalah dengan kode-kode gitu ya.
Kode-kode banget.
Aduh, aku pengen ini. Aduh, hey, teman-teman aku ini ya. Kayak yang ya maksudnya kan pada akhirnya itu teh kalau keseringan kode gitu teh akan membentuk sebuah drama lah ya di dalam hubungan itu. Nah, menurut kamu emang perlu nggak sih drama gitu dalam sebuah hubungan gitu?
Menurut aku sih perlu ya, karena hubungan tanpa drama itu kayaknya flat-flat aja, nggak asik gitu, nggak ada ups and down gitu.
Atau kamu mendefinisikan drama di sini teh apa gitu? Apakah emang benar-benar yang misalnya gitu, entah itu perempuan atau laki-lakinya emang yang nyebelin gitu, atau sering kode-kode, atau drama di sini itu kamu ya, mendefinisikan apa?
Sama, drama kayak gitu, kayak berantem hal sepele, hal kecil, terus cemburu gitu kan ya biasanya.
Sama tidak perhatian.
Tidak kontekan. Lagi sih kayak awal tadi, gak memahami kan, gak mengerti satu sama lain. Dan emang karena bahasa perempuan itu kode. Jadi kalau misalnya aku pernah ikut seminar, nah di seminar itu dijelasin nih, kalau misalnya Anda laki-laki memahami kode wanita, berarti Anda sudah memahami ilmu sains gitu.
Gimana bentar, hubungannya apa ilmu sains sama ilmu perempuan?
Karena hubungan sains itu abstrak, begitupun dengan kode-kode perempuan itu abstrak. Jadi kalau Anda ingin memahami sains, ya pahamilah perempuan gitu. Begitupun sebaliknya, kalau Anda udah paham dengan kode perempuan, berarti pasti Anda akan mengerti ilmu-ilmu alam sebenarnya gitu.
Karena sepertinya tidak ada, gak tahu karena aku yang gak ngerti mereka, tapi aku lengkapnya masih apa relevansinya
ya, itu masih gitu. Mungkin karena masih beliau enggak adalah psikologi sainsan kayak gitu ya. Cuman kalau dipikir-pikir ya memang perempuan tuh suka kode, termasuk aku gitu.
Yang pernah kamu lontarkan ke si doi gimana? Atau yang bahkan kamu sendiri mikir anjir ini jijik gitu, atau kayak ini sebenarnya nggak perlu gitu, aku tinggal ngomong aja gitu, ada nggak
ya paling maksudnya? Hal sepele kayak misalnya gini, kamu lapar nggak misalnya gitu ya, kalau laki-laki kan enggak ya, kalau lapar gitu kan enggak.
Intensi kamu ngomong itu sebenarnya apa sih?
Ya sebenarnya niatnya tuh ngajak hayu dong makan bareng gitu kan, tapi kamu lapar gak? Tapi dia jawabnya gak, oh ya udah deh gak jadi gitu kan. Padahal yang maksud kita tuh pengen, dia tuh jawabnya ya udah tuh yuk makan di mana.
Waduh.
Nah, kode ini, kan sebenarnya.
Ini ya sepakat. Pernah. Yang ini pernah ngomong gini. Aduh, aku pengen ultra strawberry.
Itu tuh
pengen ultra strawberry. Iya. Ya aku kan rasional aku ya. Ya udah tinggal beli apa sih gitu.
Nah, enggak bisa kayak gitu. Perempuan tuh
enggak
mau dijawab kayak gitu.
Dan benar. Ketika kan aku beneran balas gitu, aku benar kayak ya udah beli aja. Aku beneran balas gitu. Aku beneran balas gitu dan dia langsung bilang, "Beliin atuh ih, menit tepeka anjir." Kayak
saya enggak nyampe beliin kayak gitu sih kalau aku.
Ya bisa jadi kan sebenarnya, tapi kan kayak yang
kode.
Iya. Kita sepakati bahwa itu teh kode ya. Untuk ya dia mau dibeliin nanti itu gitu. Ya. Cuman kan yang ini mah dia ngomong kayak beliin atuh menit tepeka gitu kan, kayak aku baca itu anjir kenapa kayak gini gitu, maksudnya ini pikiran aku ya, kayak ya kalau maneh mau ya bilang ya, aja, ya dan bisa bilang kan sebenarnya, kayak aku mau ini bisa nggak,
nah, bisa aja kan, nggak bisa kayak gitu, agak ya, sulit dan ribet gitu,
justru itu gitu yang mungkin aku nya gara-gara aku nggak ngerti perempuan gitu, karena pikiran aku kayak yang anjir kenapa harus nah, harus kode sih.
Perbedaan laki-laki sama perempuan kan ya, kalau laki-laki ya saklek ya tidak, kalau perempuan dia muter dulu gitu, kayak dari sini mau ke mana teh,
pastor
dari sini ke pastor muter dulu ke setron butal balik lagi ke sana gitu kan, jalan upi muter balik ke sana
jalan
panjang sampai akhirnya dia dapat maksudnya.
Tapi kalau misalkan tadi kan kita temanya bucin halal ya, gimana kalau misalkan drama ini teh kan tadi kita dan emang dari kita juga belum ada yang menikah gitu kan, yeah. Tapi menurut kamu nih yang udah ikut seminar
yang ikut seminar
tetap wajar nggak sih ada drama dalam pernikahan?
Pasti ada drama.
Dan emang masih sama gitu, mm-hmm. Drama di pernikahan pun akan kalau jadi drama, seperti gini
drama maksudnya kayak tuh banyak faktornya yang tadi bisa karena finansial, idealisme, ada berapa ya? Ada 7 poin, cuman aku lupa.
Itu diseminarkan
ya, itu.
Gel.
Jadi poin-poin yang akan menjadi drama setelah pernikahan tuh.
Salah satunya tadi finansial sama.
Idealisme. Yang aku ingat itu 5 lagi aku lupa.
Ya udah. Berarti intinya akan ada ya. Drama juga kan maksudnya setelah.
Kalau misalnya setelah menikah tuh kan banyak cobaan, rintangan, masalah, bahkan hal kecil pun bisa jadi sebuah drama.
Kayak nyimpen unduk sembarangan.
Nyimpen unduk sembarangan. Ini kan udah, ibu udah kasih tahu.
Mama udah ngasih tahu papa. Ya gitu-gitulah ya.
Tapi rata-rata sih karena itu finansial, idealisme, dan perbedaan kayak misalnya waktu di CV kok bilangnya bapak ini sabar.
CV kok?
Di CV.
Oh.
CV kok sih? Di CV kok bapak ini tuh nulisnya sabar. Tapi ternyata setelah mengarungi bahtera rumah tangga jadi pemarah kayak gitu.
Nah, itu poin-poin sebenarnya yang tadi ya, kalau pandangan aku teh hal-hal itu perlu diobrolkan, enggak hanya sebatas ditulis di kertas teh itu gitu, karena ini konsisten kan apa yang ditulis dan emang dia kebenarannya kayak gimana, jadi emang lihat gitu, bahkan yang sebenarnya emang karena akunya aja mungkin ya yang masih kurang tentang keimanannya gitu, tapi netizen percayalah saya masih memperbaiki diri
ya.
Dan ya seperti yang kayak gitu dan ya dengar sama sih dengar cerita juga kalau misalkan kayak pernikahan bahkan gitu ya kayak si suami yang biasanya pulang jam 7 telat pulang jadi jam 8 jam 9
nah,
istri bisa jadi PT gitu kan kayak kemana ke mama.
Tahu kemarin tuh pas misalnya nih hal apa yang diinginkan dan hal apa yang diharapkan ketika misalnya kita pulang telat atau kayak gitu. Jadi tips yang pertama itu katanya ya.
Ini ada tipsnya dong.
ada dong. Jadi pas misalnya datang telat nih udah nggak sesuai jam, jangan ditanya dari mana aja papa, kok lama banget.
Oh aduh, serius.
Gak kayak gitu. Serius. Jadi harusnya yang pertama, sok mau apa, mau dibuatin minum apa.
Iya benar
jadi,
itu.
Jadi kan kenapa banyak yang berantem tuh karena salah komunikasi tadi. Jadi harusnya pas dia udah capek, terus ditanya dari mana aja kan makin.
Benar banget. Benar banget. Sepakat.
Makin menggebu-gebu kan, udah tahu capek malah ditanya dari mana aja.
Bahkan kayak gini ngalamin gitu kan mungkin laki-laki ya, yang namanya yang aku rasain sebagai laki-laki, ketika laki-laki fokus ke kerjaan, kan di pekerjaannya gak akan mungkin mulus-mulus banget kan, iya. Pasti ada masalah, iya. Ada apa, dia berharap datang ke rumah tuh disambut iya. Dengan manis, nah, oleh itu. Sang istri iya. Dan disambut, dilayani, ataupun paling enggak ya gak usah ngedumel gitu. Iya,
makanya kita dikasih tahu nanti kalau misalnya ada suatu apa, hal yang pertama duduk, siapin anduk atau apa gitu, mau mandi dulu atau mau minum dulu, tanya dulu itu. Nah nanti kalau misalnya udah
kan itu,
udah cooling down gitu ya, udah cooling down, udah mau pillow talks gitu ya, mau tidur, baru ditanya tadi tuh kenapa pulangnya telat.
Ya maksudnya kan itu juga maksudnya.
Ya, bukan hanya setelah pernikahan aja, kalaupun memang tak ada dan pacaran.
Oke.
Ya kalaupun.
Ini sumpah kamu.
Kalaupun tak ada dan pacaran, ya kan pasti kalau udah mah capek, menggebu-gebu ditanya hal yang bikin nggak enak, kan pasti makin runyem gitu kan. Jadi ya cooling down dulu lah. Mau minum apa?
Ya, sepakat. Karena yang tadi sih lebih ke dan yang aku percayai gitu ya, laki-laki itu bisa mulai memprioritaskan sesuatu, tapi prioritas laki-laki itu kadang berubah tergantung urgensi. Misal ini lagi perlu prioritas kerjaan nih, kalau udah prioritasin kerjaan bahkan sekelilingnya pun nggak dihiraukan gitu. Tapi kan ada satu kondisi yang mungkin isu itu ingin selalu aja diprioritaskan, tapi kan nggak kayak gitu. Ya makanya emang tadi benar, dan aku juga sepakat sih bahwa ya kalau komunikasi di awal udah dibilang gitu bahwa ya aku mah kalau kerja harus fokus, kalau kerja nggak itu masalah, coba atuh. Iya. Kan sebenarnya bisa dikomunikasin tanpa harus parah duluan kan, kayak gitu. Yang ya sebenarnya. Ya,
karena sebenarnya kita harus tahu juga kalau cowok tuh kan nggak bisa multitasking. Jadi kalau satu fokus ya fokus satu.
Dan masalah prioritas sih kalau menurut ya, saya
prioritasnya
laki-laki sangat mungkin berubah-ubah gitu. Berubah-ubah ya tergantung urgensi tadi. Kalau misalkan emang prioritasnya lagi sama istri, bahkan kerjaan pun bisa ditinggalkan benar-benar gitu. Dan itu emang mungkin cara membalancekan laki-laki seperti itu mungkin ya. Kalau perempuan kayaknya udah semua diurus gitu, lagi masak juga sama anak gitu, lagi masak sama anak, terus suami minta misalkan bikinin kopi juga masih diiyahin gitu, padahal udah dia masak ngurus anak dan yang kayak gitu. Mungkin itu cara laki-laki dan perempuan untuk menyeimbangkan prioritas gitu ya. Kamu masuk ke topik selanjutnya, tapi kamu nggak pacaran kan temannya?
Ya,
sama yang sekarang?
Sih, enggak,
tapi udah tahu saling suka kan?
Not sure juga sih.
Belum. Tapi
aku
tapi
kan masih gengsi gitu.
Tapi yang laki-laki udah bilang kan?
Iya. Kamu dia udah ngajak serius.
Ngajak seriusnya kayak gimana? Emang langsung nikah gitu atau gimana? Ya, ngajak dia seriusnya atau emang ayo kita bangun dulu bisnis bareng biar kedepannya juga udah kayak gitu. Tapi kamu belum ngomong ke dia bahwa ya kamu juga punya perasaan ke dia. Tapi kalau sekarang jujur-jujuran ada itu teh.
Enggak tahu gimana ya. Adalah kayaknya.
Ada. Udah yakin.
Nah, itu belum yakin.
Nah, ya berarti kayak karena gitu.
Kan udah berapa lama?
Tapi cuman tapi
bilang kayak baru kenal juga.
Oke, okay, gini berarti ya. Suka udah. Yakin belum?
Ya.
Okay, kita berarti punya posisi yang sama gitu ya. Suka udah tapi yakin belum. Ini gak tahu ya akan relate atau enggak, tapi ya ini mah opini kamu dan mungkin pengamatan kamu. Tapi kamu pernah pacaran kan?
Pernah.
Percaya gak?
Jaman SMA banget ya, dulu banget. Ya
sama, aku juga SMA.
Enggak, setidaknya aku udah graduasi gitu kalau kejombloan
tuh. Udah alumni gitu.
Udah lulus. Graduasi.
Percaya gak sih ada hubungan pacaran yang masih sehat?
Sehat yang kayak gak posesif gitu kan, saling ngerti atau apa nih,
perlu dijelasin nih kan, ini udah
emang yang sehat sih kalau
udah ada ini sudah tercantum
menurut,
nih
menurut aku kayaknya
yang gak sehat gitu.
Oh, yang gak sehat
ada gak, atau misalkan ada. Emang semua hubungan pacaran emang udah sehat semua, kalau sehat semua sih enggak, tapi kayak
kena corona gitu.
Bukan corona juga ya, intinya hubungan kalau pacaran sekarang udah nggak ada yang sehat.
Menurutku sih kayak gitu. karena ngelihat zaman milenial kan, anak-anak milenial sekarang yang udah terkontaminasi dengan sosial media dengan begitu hebatnya, bahkan tontonan dan apapun nggak difilter kan, mereka dengan bebasnya bisa akses. Menurutku yang pacaran kayak gitu udah kebanyakan nggak sehat menurutku ya.
Sudah
menurut
berpegangan gitu.
Iya kan.
Sudah berpegangan, pasti, sudah saling menyentuh gitu.
Mereka ya pasti pernah, lah nggak mungkin lah pacaran nggak pegangan tangan gitu kan.
Pegang yang lain? Tidak, sudah stop obrolannya di situ.
Kalau misalnya pacaran cuma mau chatting atau ngobrol dong, bisa sama emak gua gitu kan. Bisa istilahnya kasarnya gitu kayak gitu. Gak mungkin kan sok. Jujur aja lah, pasti pengen lah pegangan tangan gitu.
Bahkan kadang setelah tahap-tahapan itu ingin lebih gitu. Misalkan kayak udah pegangan tangan, pengen ini sampai ewe-ewe persahabatan.
Iya, makanya kenapa dalam Islam gitu ya, ini mah secara agamanya gak boleh kalau pegangan tangan tuh gak boleh. Karena semua berawal dari pegangan tangan. Jadi kalau udah pegangan tangan, udah gitu, berlanjut ke yang lain gitu.
Ya.
Makanya gak boleh pegangan
tangan. Tapi kamu pernah pacaran?
Iya pernah.
Pernah?
Ya dulu udah pegangan tangan.
Pegangan tangan. Selebihnya nah, itu gak?
Nah, udah ini kayaknya udah mulai gak sehat, makanya aku putusin karena itu udah.
Oh, kamu langsung ngeblok diri ya, dari situ.
Karena aku mungkin udah dewasa juga
waktu itu, udah sadar gitu ya,
udah sadar. Wah, ini
tidak. Ini tidak benar.
Awalnya kayak ya astagfirullah banget gitu ya. Ini dulu kok sampai kayak kita enggak tahu apa gitu ya. Pegangan tangan aja sepanjang jalan kenangan tuh ya.
Tapi benar itu pegangan ya, tangan terus.
Ya asli, men. Makanya kayak asli.
Kalau dari sini sampai mana tuh? Itu jalan.
Jalan. Dari sampai Pangkalan Angkot.
Pangkalan Angkot tuh itu stasiun Pasar Atas, terminal mulanya Pasar Atas.
Gini, mulanya tuh kayak gini ya.
Ini kelingking sama kelingking.
Mula-mula. Terus duduk di angkot lama-lama kayak gini, apa? Tangan sama tangan.
Jadi udah 4 jari ya, gini.
Padahal itu kita berani pegangan tangan tuh 4 bulan, jalan pacaran 4-5 bulan gitu waktu itu tuh baru berani pegangan tangan. Masih biasa ya pegangan tangan.
Tapi terus, waktu itu kamu sebagai orang baru, berarti baru
ya,
pertama kali pegangan tangan sama cowok. Ya. Tapi sebenarnya pacaran nggak hanya waktu SMA kan?
SMA doang sih.
SMP enggak?
The only one enggak.
Oh, jadi cuman ini.
Aku cuman.
Ya berarti artinya kamu
jadi aku
baru pertama
cuma
kali.
Sekali dan udah tahu nih, kok pacaran tuh ternyata kayak gini ya. Terus waktu itu tuh lagi tren buku Felix Yao yang udah
putusin aja.
Nah, itu kayaknya aku,
itu buku yang membuat saya putus.
Nah, itu juga sama buku yang bikin aku putus.
Itu
jadi
buku
kayaknya
bikin aku putus
bener,
sama yang mantan SMA.
Jadi ini kayak persis banget kan. Dan itu posisinya aku lagi suka pegangan tangan gitu ya di situ tuh.
Gini. Sorry dipotong. Tapi kalau misalkan secara manusia ya, ini kita bukan mau ngesepengin dulu agama, tapi kan kita sama-sama sadar manusia dikasih nafsu.
Iya, okay. Iya.
Perasaan kamu kayak gimana?
Deg-degan, men, deg-degan.
Tapi deg-degan lebih ke deg-degan takut, kaget, senang atau kayak gimana?
Random sih.
Kayak anjir.
Pertamanya kaget. Karena kan anjir, that's the first time gitu ya. Kaget. Pacaran ya? Pegangan tangan ya.
Bahkan kamu mikir apakah memang pacaran itu seperti ini atau kayak gini?
Ya, aku mikirnya kok pacaran itu pegangan tangan ya kayak gini, karena dulu kan SMA benar-benar enggak ngerti apa-apa yang pertama.
Bahkan
4 kali
bulan pertama tuh kayak
ya, jadi 4 bulan pertama kita kayak chattingan doang. Chattingan, pulang berangkat bareng gitu kan. Pas waktu itu kita pulang berangkat barengnya naik angkot, jalan menuju angkot, dia grab my hand gitu ya. Terus kayak sebenarnya mulanya tuh gara-gara mau nyebrang. Jadi mau nyebrang kan takut merenya, jadi dia tarik tangan aku gitu pas kesini-sini.
Ternyata diterusin pegangannya
ya,
gitu, bukan megang pas nyebrang doang.
Iya, terus taunya tuh lama-lama, oh gini ya rasanya pegang tangan laki-laki gitu ya.
Selain bapak kamu gitu ya.
Selain bapak
kamu kan pasti kamu pegangan tangan sama bapak
ya,
kamu.
Iya pas udah kayak gitu, mulanya deg-degan, lama-lama jadi kayak, oh ini suatu habitual gitu ya.
Tapi berarti waktu awal kamu kaget, tapi kesini
nyaman.
Ya ini maksudnya jujur-jujuran aja.
Iya,
dalam artian
serius
nyaman kamu tuh. Walaupun ya anggaplah kamu tuh belum tahu konsekuensi setelah ini ya, apa. Sebenernya. Tapi waktu kamu sudah terbiasa dengan pegangan tangan ini, kamu merasa
udah
nyaman.
Nyaman. Nah, udah nyaman ya. Si laki-laki itu tuh, si asli mantan aku, dia tuh kayak udah mulai kayak gini pegangan tangannya.
Awalnya 4 jari gini.
Ya, awalnya 4 jari kan.
Enggak, iya, maksudnya dari kelingking-kelingking 4 jari gini.
Maksudnya kayak gini.
Yang 5 gini ngegenggam gini.
Ngegenggam gini. Sudah ngegenggam gini, aku ingat banget kata teman aku. Kalau pacaran kalian nggak boleh genggam kayak gini, karena kalau udah genggam kayak gini itu udah masuk ke bakal ke next tahap selanjutnya gitu ya.
Oke. Okay. Tapi teman kamu bilang next tahap selanjutnya adalah
ini hugging.
Oke.
Nah aku kan
belum kiss tapi belum. Nggak maksudnya yang iya tahap yang diceritain teman kamu itu bukan kissing tapi
kan hugging setelah hug.
Ya pasti kesana-kesana nih.
Kesana kiss kayak gitu. Pas udah kayak gitu ya. Dia udah berani kayak gini nih. Wah aku takut ya. Di situ aku deg-degan, udah mulai khawatir. Kenapa jadi mulai kayak gini gitu ya. Itu mau jalan tujuh.
Oh, berarti selama 5 bulan ke-5 dan bulan ke-7 kamu sudah mulai merasa nyaman dengan pegangan tangan itu.
Itu ya bodoh banget ya. Itu belum dapat hidayah.
Ya tidak, itu tidak bodoh. Itu kan mengenai aja pengalaman pertama.
Terus pas udah kayak gini
Udah enggak genggam,
terus kita kalau di kelas udah mulai deket banget, nempel-nempel kayak gitu ya.
Dusel gitu.
Tahu ya, kan dusel? Kucing lah, kayak kucing.
Iya, kucing kan gitu suka ngedusel-ngedusel gitu.
Ini bocah kenapa gitu ya? Aku udah mulai gak nyaman.
Yang ngedusel itu kamu dia?
Iya.
Oh, kamu mah
aku diem. Kayak gitu, kalau udah kayak kucing maksudnya.
Di sekolah itu.
Di sekolah itu udah enggak enak diliatin orang ya. Aku udah mulai
pernah kena tegur enggak? Kalau di kelas gitu, kalau
orang-orang kan apa?
Taunya ya udah kamu bucin aja gitu.
Ya, taunya bucin aja, kayak mereka udah mulai risih ngelihat si pasangan aku kayak gitu karena kita sekelas kan.
Ini pacaran sekelas gitu.
Terus teman aku udah mulai risih, jadi mereka pergi sendiri. Nah, di situ mulai ada konflik kayak kamu ngapain sih kayak gitu ya.
Ini tuh konflik kamu dengan teman-teman. Kamu sama laki-lakinya. Nah,
kamu jangan kayak gitu ya, karena ini tuh public loh.
Berarti private boleh.
Nah, sebenernya
kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu private boleh.
Enggak boleh juga.
Sekarang udah tahu ya. Enggak, ini aku ngebayangin waktu emang kondisi ya, kalian itu aja.
Kayak gitu, pas SMA tuh.
Dusel-dusel.
Terus aku udah gak nyaman ya. Terus pas mau jalan setahun, kalau gak salah ya, dapatlah bukunya Felix Yao. Karena aku udah bener-bener gak nyaman, dia udah kayak mulai approach aku semakin dekat gitu ya.
Jadi, tahap selanjutnya tadi?
Iya, approach.
Enggak. Iya, itu tuh jadi.
Iya, dia udah mau hugging gitu, jadi misalnya sebenarnya turun dari airport. Ya cuman aku kan geleh ya, dulu kan itu pertama kali aku pacaran terus
digituin.
Aku udah ilfil lah ya, dia udah mulai kayak gitu, aku udah kamu.
Tapi, oke. Terus ya, berarti belum sampai huggingnya mah belum.
Iya, belum, cuman dia udah mulai.
Sudah mau ngerangkul gitu.
Ngerangkul gini kayak pernah tuh waktu itu kita lari bareng sebenarnya itu karena
lari olahraga kan olahraga. Maksudnya
karena kalau di doang kan terus kita jalan pas jalan dia rangkul aku kayak gini, ini apa sih, aku udah mulai risih di situ, ini kok jadi kayak gini gitu ya.
Tapi intensinya bukan nggak hugging kan kalau ya, yang lari
kan
mah kalau yang lari intensinya ada kayak
lari doang. Cuman
maksudnya pas kayak nyelamatin kamu dari kerumunan crowded gitu.
Iya.
Kalau yang turun angkot mah kan itu kayaknya ya, intensi dia mau nge-hugging kamu.
Kayak, itu aku langsung apa sih yang aku gak suka sih gitu, waktu kita marahan banyak lah.
Tapi enggak. Sempat putus juga.
Iya putus karena kayak gitu.
Tapi pegangan tangan mah enggak sampai menyebabkan kalian putus.
Enggak. Tapi pas udah hugging aku udah
mulai ilfil aja.
Iya udah mulai. Ini benar kata teman aku gitu, kalau misal udah.
Jangan-jangan teman kamu juga pernah.
Iya, ya, aku gak kepikiran kayak gitu ya guys.
Dia tahu dari mana gitu
dia
kan.
Dia tahu dari mana. Cuman aku pas udah gini, oh ya bener dia udah mulai hugging nih, udah mau nge-approach gitu kan. Udah agak bener nih kayak gitu kan.
Oke.
Bener aku dari situ mungkin aku ingin menjadi baik, aku nggak mau kalau terus-terusan pegangan tangan kayak gini, terus dia semakin approach dan orang-orang udah kayak apa yang ngelihat negatif gitu, karena dia suka cuddling-cuddling gitu kayak kucing ke aku. Akhirnya adalah buku itu, udah putusin aja. Awalnya nggak mau baca tuh aku buku itu, karena aku lagi masa jatuh cintanya banget kan,
lagi bucin-bucin. Ih, sama.
Aku gak mau putus pokoknya. Udah, tapi di situ dikasih tahu bahwa yang rugi adalah perempuan di situ. Jadi ketika perempuan dipegang nanti, wah ini perempuan dapat bekasnya nih nanti gitu kan.
Tersentuh di mana-mana.
Tersentuh
ya,
di mana-mana.
Perempuan maksudnya, yang akan badan perempuannya ya. Iya, yang konteksnya di sini tersentuh di mana-mananya.
Yang akan jelek adalah perempuan. Setelah gitu aku baru mikir, iya ya. Nanti dia udah sentuh tangan aku nanti. Kasihan nanti kalau yang jadi suami aku dia dapat bekasnya gitu kan ya. Jadi sejak saat
jadi
itu,
jadi kamu amputasi tangan ganti baru. Wah. Ya, aku
gak bisa kayak gitu.
Oh enggak ya.
Jadi sejak saat
jadi,
itu tuh aku
ke dokter ganti tangan.
Kalau bisa mah ya. Apa ini udah enggak suci.
Masih aja jadi lucu-lucu.
Gitu. Juga gitu kan. Jadi sejak saat itu setelah baca bukunya beliau
aku itu mah clear putus langsung. Enggak pernah nyambung lagi.
Enggak pernah
nyambung.
Sebenarnya putusnya juga apa ya, karena aku tahu dia itu mungkin masa remaja ya, suka ingin cari-cari kesana kesini, dan dia itu hobinya nyari yang lain,
playboy
ya kayak
dia
gitu.
Tuh playboy.
Jadi aku
ya emang sih SMA kan ya, enak-enaknya playboy.
Kita lulus SMA terus aku bilang kalau kamu ketemu sama orang
perempuan
lain yang bikin yang lebih baik, yang buat kamu lebih nyaman, ya silakan aja. Dua minggu setelah itu dia sama yang lain.
Setelah dari kamu, dua minggu setelah dari kamu.
So ya udah gitu. Jadi kita selesai. Cuman komitmen aku setelah sekali di only one itu pertama dan terakhir kali pacaran, dari situ udah nggak mau lagi.
Udah nggak mau lagi pacaran. Itu mungkin alasan kamu yang sekarang, walaupun kamu tahu dia suka sama kamu, kamu nggak mau pacaran.
Iya.
Salah satunya takut kejadian itu lagi.
Takut kejadian.
Enggak gitu.
Jadi makanya kenapa aku lebih pilih
bucin halal.
That's why gitu ya. Karena kemarin pas seminar tuh dikasih tahu kalau kita udah ngebucin secara halal, istilahnya pacaran setelah menikah, pegangan tangan tuh ya, tangan yang dosa yang dibuat oleh tangan tuh luntur.
Satu, itu istilah kan?
Istilah.
Enggak benar-benar.
Pahalanya tuh banding itu. Dan kalau misalnya nih ya, yang bikin aku semakin menggebu-gebu, kayaknya ramai juga nih bucin halal. Misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap kali mau pergi sholat dia selalu mengecup keningnya ya, Aisyah.
Aku pernah baca hadis itu.
Nah, itu tuh setara dengan umroh. Jadi kayak wah, aku, kecup doang bisa setara dengan umroh gitu ya. Jadi kayaknya seru.
Aku pernah baca tuh hadis yang itu. Ini karena rasa penasaran aku aja mungkin ya. Rasa penasaran aja. Aku nyari gimana Islam memandang hubungan hubungan ini. Mm-mm. Kayak gitu. Berhubungan badan. Aku searching tuh, tapi pengen yang basis Islamnya gitu kan, karena yang basis yang lain kan udah sering lihat.
Aku maha.
Oke, itu bercanda ya guys. Ini pengen ada lucu-lucunya
ya,
aja.
Ya,
Oke, jadi pengen lihat nih kayak gimana. Ternyata emang ada yang diriwayatkan, salah satunya dari yang Aisyah masuk ke V, ke yang lain boleh, semuanya boleh kecuali ke yang dubur itu nggak boleh. Semuanya boleh, bahkan semuanya boleh, bahkan ya aku kan anjir. Boleh ternyata kan, kayak gitu. Oh kayak gini. Dan ini beneran aku tuh diajarkan kehidupan Rasul itu kan jam setengah malam tidur, sepertiga malam awal, sepertiga malam terakhir tapi waktu awal, gimana sih? Kalau sekarang mah enggak, kalau
menjelang subuh.
Jam enggak, itu kan sepertiga malam waktu akhir. Oh, iya. Ini mah sepertiga malam waktu awal, kalau dikonversi ke sekarang jam 2. Rasul bangun jam 2 tahajud dan semacamnya. Berarti ada waktu nunggu subuh dong kan?
Oh, iya.
Ya pokoknya mah ada zikir dan semacamnya, ada waktu nunggu subuh. Salah satu riwayat bilang Rasul nunggu subuh itu dengan ya berhubungan dengan istrinya gitu. Aku mikir anjir, gimana ini kalau nanti saya praktekkan?
Ya makanya segera bucin halal.
Kayak ya maksudnya kan bucin halal kan konsep yang ya intinya udah pas sentuh-sentuh. juga kan udah enak lah ya, udah
enggak. Ya benar. Pokoknya dari situ kayak aku menjaga lah, alhamdulillah.
Dan alhamdulillah sekarang kita terjaga gitu ya.
Karena enggak mau gitu rugi perempuan asli.
Ya gak tahu waktu aku mah laki-laki.
Iya, kan aku biasanya perempuan.
Oh iya.
Dan dari sudut pandang aku ya perempuan rugi banget gitu ya.
Jadi
jangan bodoh.
Jadi pandangan opini kamu ini Maya, opini kamu bahwa hubungan pacaran sekarang udah tidak, banyaknya enggak sehat gitu.
Enggak gitu
ya. Oke, terakhir Sel. Terakhir pertanyaan terakhir.
Pertanyaan
terakhir. Target nikah sama impian pernikahan yang kamu impikan seperti apa?
Target menikah aku secepatnya lah ya.
Berarti bukan dari umur ya target?
Bukan dari umur. Kalau memang udah waktunya ya udah waktunya mah ada timeline-nya gitu kan. Kenapa kalau niat baik ya harus disegerakan? Jadi kalau niat mah udah ada secepatnya, cuman nggak tahu kapan.
Berarti itu secepatnya tuh maksudnya masalah antara masalah siap nggak siap kan?
Iya siap dan sekarang aku belum siap gitu, jujur memang banyak banget.
Kalau si laki-lakinya?
Dia juga belum siap.
Oh, tapi udah ngomong ke kamu ya, bahwa ya aku belum siap kalau untuk nikah gitu?
Iya, enggak dia nggak ngomong gitu, dia masih banyak hal yang dipikirin. Jadi dia karena dia lagi ngejalanin bisnis itu, jadi dia belum bisa bisnisnya itu jalan sendiri. Nah, that's why
dia berarti mungkin, intinya dia fokus ke bisnis dulu akhir-akhir ini.
Bisnisnya udah
stabil
jalan,
mungkin ya.
Stabil, nah, kayak gitu. Jadi baru dia mikir ke yang lain.
Nikah sama yang lain tapi wah.
Sakit, men. Makanya itu aku enggak mau aja.
Nah, itu yang maksudnya kalau aku pribadi ya, aku ragu dengan komitmen tuh kayak gitu, gitu kayak
khawatir,
sangat sangat
gimana,
sangat gitu. Sangat mungkin gitu ya.
Mungkin banget, kita nggak pernah tahu kan.
Jadi ya makanya aku tuh sangat hati-hati dengan ya maksudnya menjalin hubungan sekarangnya kayak gitu kayak bisa jadi dia yang nemenin proses aku yang sedang bekerja kayak gini tapi ketika aku udah sukses aku bisa sangat mungkin ke yang lain. Jangankan aku, dianya juga mungkin bisa
tapi
kayak kalau, gitu
kalau udah sukses kan bukan kita lagi yang dicari
sangat beda. Mungkin seperti itu kan, tapi kalau misalkan di dasarnya aja udah nggak ya, kalau udah yakin sih ya aku mikirnya ya itu mah akan clear gitu, bahkan ketika sukses pun ya akan stay sama orang ini gitu. Tapi kalau didasarinya gak yakin dan kalimatnya adalah jalani dulu aja, itu tuh sangat mungkin ketika aku nyata
udah
dijalanin dulu aja tapi ininya udah ada satu ketercapaian, ya aku bisa sangat entah aku ataupun
dianya
ya bisa sangat mungkin meninggalkan gitu. Makanya aku tuh kayak anjir, yakin nggak ente sama yang sekarang gitu kan? Masih bingung gitu, menakutkan ini kan mas. Berarti target nikah kamu lebih ke siap nggak siap ya?
Nggak siap, belum siap.
Nggak, maksudnya indikatornya adalah siap nggak siap, bukan masalah umur, harus tahun berapa, harus berpenghasilan berapa dulu, nggak gitu.
Enggak. Karena harus yang harus disiapin kan mental, banyak lah 4 hal, mental, lahir batin, kesiapan, usia.
Itu lebih dari 4.
Kemarin tuh aku bahas fokus 9 tuh pokoknya usia. Kalau misal usianya 17 tapi kan enggak bisa. Usia sekarang aku udah cukup. Mungkin nanti ke finansial, terus ke lahir.
Tapi berarti kamu sadar finansial adalah salah satu hal yang dipersiapkan.
Finansial sama batin.
Kan ada kelompok gitu kayak yang ya udah yang kayak gitu bisa diurus sama Allah gitu.
Ya, emang sih.
Ya, tapi kamu mah adalah orang yang ya sebenarnya aku juga harus dipersiapkan gitu, enggak bisa sekanyang-kanyang aku tiba-tiba nekat nikah gitu ya.
Okay. Tergantung nanti kalau si calon aku udah siap akan ya, finansial dia.
Ya, berarti kamu mah adalah orang yang ini yang tangkapan aku ya. Bukan yang benar-benar memasrahkan semuanya tuh gimana ntar, tapi kayak yang
harus
disiapin dulu kan, apalagi kan biasanya faktor finansial, walaupun ya aku juga menemukan gitu ya dengan yang orang bilangnya nanti sama Allah diurus ketika udah berumah tangga, juga ada juga yang sukses gitu, maksudnya dalam artian ada juga gitu yang berhasil gitu, mereka bisa survive dengan kondisi finansial mereka, tapi kan ada juga yang bertameng dari kalimat itu yang akhirnya malah jadi banyak cekcok di rumah tangga kan
ya, karena kan salah satu yang tadi
faktor finansial juga bisa jadi masalah waktu sudah berkeluarga. Kalau apa sih?
Ya faktor finansial salah satu masalah problem rumah tangga, makanya harus dipersiapkan dengan matang.
Kalau itu sendiri apa? Kalau impian pernikahan punya nggak? Kayak misalkan konsepnya seperti apa?
Konsep wedding.
Ah, kamu punya nggak pernikahan impian?
Ini kayak mau nikah besok aja ya?
Iya, aku kan konsultan WO. Aku WO-nya.
Apa ya konsepnya sejauh ini?
Yang kamu kepikiran aja.
Belum kepikiran.
Oh, kamu emang belum. Belum. Kan kayak ada perempuan gitu. Aku punya kakak tingkat gitu. Ingin nikah di misalkan di sini lain.
Oh gitu.
Ingin nikah di tempat ini atau ingin konsep seperti apa?
Belum kepikiran kali.
Kalau kamu
enggak. Yang penting mah direstui orang tua kedua belah pihak. Mau apapun itu bentuknya gimana?
Ya. Oh, kalau aku pribadi pengen punya konsep ya
Naruto.
Pernikahan. Iya, jadi ada Hokage datang gitu ya.
Dress code-nya
jadi yang lain pakai apa? Dress, jas, aku pakai itu apa? Jubah katsuki. Enggak lah.
Apa-apa.
Aku lebih ke pernah sebenarnya enggak private sih itu, enggak private wedding, tapi aku pengen kayak konsepnya udah private wedding aja gitu. Private wedding yang dalam artian ya yang datang tuh benar-benar orang yang kenal sama aku, dekat sama aku. Itu kayak yang misalkan dan emang orang-orang yang berpengaruh dengan proses aku yang kenal udah jauh ya udah kenal jauh sama aku gitu ya, tahu-tahu perubahan-perubahannya aku kayak gimana gitu ya, kepikirannya kan seperti itu. Cuman entah ini benar atau tidak ya netizen, ada yang bilang bahwa ya resepsi atau pernikahan mah itu teh sebenarnya mah apa acara orang tua gitu, bukan acara si apa mempelainya. Karena biasanya kan kalau lagi resepsi gitu orang tua tuh kayak wah ngundang sahawe, ngundang tetangga, ngundang naon. Sedangkan kita pengennya konsep private kan nggak akan mungkin kita semua orang undang gitu, ha? Nggak semua orang undang gitu. Kayak ya lebih enak.
Kalau tentang impian pernikahan itu enaknya didiskusikan dengan calon pasangan ya.
Dari iya sih. Pasangan, jadi kayaknya salah enggak kan, maksudnya ini teh ingin tahu gitu opininya kayak gimana, bukan aku jadi belum. Aku sama kamu membicarakan konsep pernikahan.
Aku belum kepikiran soal.
Oke, mungkin untuk episode hari ini ceritanya sampai situ dulu. Gila ya. Bagi teman aku ini, terima kasih ya udah meluangkan waktunya. Ya,
terima kasih.
Nanti next mungkin bisa cerita tentang hal yang lain gitu ya. Terima kasih, sukses.
Ada ini ada apa ilmu yang didapat?
Ya, dari sharing ini atau seenggaknya ada unak-unak yang keluar lah ya, daripada nggak ada teman cerita banget gitu. Jadi ada
life crisis.
Kebingungannya sedikit tereduksi gitu. Oke, mungkin berarti sekarang akhir-akhir ini sibuk apa aja? Lebih ke ngajar ya, sama lebih ke ngajar aja gitu ya. Oke, semoga sukses terus ke.
Juga untuk podcastnya apa, suka-suka.
Cerita suka-suka.
Terima kasih sudah mengundang saya.
Oke ya, jadi terima kasih juga sudah mau ngonten dan sharing cerita tentang bucin halal.
Ini ada noise juga.
Next kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.